Geliefde, so ons het al die afgelope 2 sondae stilgestaan by die boek Openbaring. Prof Albert het vir ons hier uit Openbaring 1 ook die hele aanloop tot die res van Openbaringe op 'n kosbare manier gaan uitlig. En nou kom ons vanaand nou by die briewe wat die Here geskryf het. Ons weet in Openbaringe gebeur baie in sewes. En Openbaring 2 en 3 vertel ons van die briewe aan 7 gemeentes. Die 7 gemeentes van destyds, om die waarheid te sê, Johannes was die predikant van Efese. En van Efese is hy verban na Patmos, is 'n eiland daar naby. En dan stuur hy hierdie briewe en het gaan uiteindelik van Efese na Smyrna en dan loop het 'n hele sirkel, soos wat die briewe besteller dit gaan loop. Maar ons weet uiteindelik, dis nie Johannes wat dit skryf nie, dis die Here Jesus wat vir hom sê wat hy moet skrywe. Kom ons lees dan Openbaring 2 vanaf vers 1. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Nou ons het net by die gedeelte hiervoor gehoor, die 7 sterre is die 7 leraars van die gemeente en die 7 lampe waar tussen die Here beweeg is die 7 gemeentes. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en ek sal julle lamp van sy plek af wegvat. Maar dit het julle in julle guns, julle verafskie wat die Nikolaïte doen, net soos ek het ook verafskie. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Ons wil by die hele brief stilstaan, en eerst net daar op wys dat in vers 2 die Here sê, ek weet alles wat julle doen, ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie, julle het ondersoek ingestel na mense wat voorgee dat hulle apostels en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. En dan vers 3 vertel hy van die baie wat hulle verduur het vir die naam van die Here. En dan in vers 4, dan sê hy soos wat die 33:53 vertaling dit ook vertaal, maar julle het julle eerste liefde verlaat. Of soos dit hier so staan, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. En dan sê hy 3 dinge daaroor, dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het, bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. En nou eindig hy soos wat hy, hoeveel van die briewe eindig, elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. En dan, as ons die oorwinning behaal, sal hy vir ons te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Christus, in 2012 het ons iets baie besonders belewe by die groot, die algemene synode van die gereformeerde kerke. Dat 'n baie belangrike besluit eenparig geneem is, en dit met akklamasie. En daardie besluit het gesê dat 'n omkeerstrategie in die gereformeerde kerke uitgewerk, beplan en gevolg moet word, in antwoord op Christus se opdrag tot die uitdra van die evangelie en op dit wat hy sy kerk geroep het om te doen en te wees. En dan het die synode elke gemeente opgeroep om te beplan om kerk te wees, 'n kerk wat God verheerlik deur mense te begeleid tot geloofsvolwassenheid, sodat gelowiges saam verantwoordelikheid kan neem om mense en gemeenskappe onder die gesag van Christus te bring. Wat 'n geweldige opdrag. En tog is dit die opdrag wat ons uit die woord uit kry. En ons gaan dit sien in die 7 briewe wat die Here aan die 7 gemeentes geskryf het. Beplan om kerke te wees wat God verheerlik deur mense te begeleid tot geloofsvolwassenheid, sodat gelowiges saam verantwoordelikheid kan neem om mense en gemeenskappe onder die gesag van Christus te bring. Geliefdes, in die Bybel word die gelowiges, die kerk van die Here, telkens opgeroep om na die Here terug te keer, om te doen wat hy wil hê ons moet doen, om uiteindelik dit waartoe hy ons daar gestel het te kan vervul. En 'n goeie voorbeeld hiervan is die brief wat die Here Jesus self deur Johannes aan die gemeente van Efese laat skryf het, en wat ons nou hier ook uit Openbaring 2 vers 1 tot 7 gelees het. Net so 'n bietjie agtergrond oor Efese, daar's heel wat daarvan in Dopper Chopper, ek gaan dit nie alles herhaal nie, maar naas Rome was Efese destyds die belangrikste stad in die Romeinse Ryk. Was 'n regtige, 'n pragtige moderne stad reeds 2000 jaar gelede. En as ons dink 2000 jaar gelede, 'n stad met straatligte, met lopende water, tot in die huise lopende waterkrane, en 'n stad met riolering. 'n Pragtige stad, 'n baie besonderse stad, 'n stad wat, om die waarheid te sê, gebruik word, beelde uit hierdie stad, om die nuwe Jerusalem te beskryf. En in hierdie eerste jare van die Christendom was Efese, kan mens ook maar sê, die hart van die Christelike kerk. Kyk maar net na die predikante wat allemaal diens gedoen het by Efese. Paulus was daar, hy het om die waarheid te sê op sy tweede sendingreis hulle besoek. Op die derde sendingreis het hy weer moeite gedoen om by hulle uit te kom en met die ouderlinge van Efese te praat. Tydens hierdie sendingreis het hy ook 3 jaar lank elke dag die gelowiges in Efese onderrig. Ons kan sê, het was die eerste Bybel of theologiese skool wat Paulus begin het, en die mense het van die hele klein Asie van destyds allemaal so in toe gekom. Paulus was dus daar intens betrokke, vir jare betrokke. Ons lees in Handelinge 18 ook van ander gelowiges wat daar betrokke was. Apollos, wat met 'n brandende ywer daar onderrig gegee het. Priscilla en Aquila, wat die kosbare werk gedoen het. Dan lees ons ook dat Paulus later uit die gevangenis 'n brief skryf aan hierdie gemeente van Efese. En hy skryf 2 briewe aan Timoteus, toe Timoteus waarskynlik die predikant van Efese was. 1 en 2 Timoteus. En dan lees ons, behalwe nou al hierdie persone wat ons opgenoem het, dat Johannes op 'n stadium die predikant van Efese geword het, die disipel Johannes. En dat toe hy na Efese gekom het, hy waarskynlik ook nog Maria, die ma van die Here, saam met hom gebring het. En Johannes was werksaam daar in Efese, totdat Domitianus met sy vervolging van gelowiges begin het. Hy was al 'n baie ou man op daardie stadium. Hy is na die eiland Patmos verban, daar het die Here aan hom verskyn en hom ook die boek Openbaringe laat neerskryf. Van daar af het hy teruggekom na Efese en in die 90 is hy daar oorlede en begrawe. 'N Baie besonderse stad. En 'n stad wat 'n groot invloed gehad het op die beginjare van die kerk van die Here. So wanneer die Here die brief in Openbaring 2 aan die gemeente van Efese laat skrywe, was die meeste van die lidmate al tweede geslag Christene. Met ander woorde, hulle ouers het Christene geword. En hulle het goeie onderrig gehad, hulle het die woord geken. Met al hierdie predikers en mense wat betrokke was, is hulle goed geleer om regtig te weet wat in die woord van God staan en hoe om dit op hulle lewe toe te pas. En ons lees dan ook dat die Here in vers 2, vers 3 en vers 6 sê, hierdie mense het dwalinge raak gesien. En as mense daar aankom en sê hulle verkondig die woord van die Here, het hulle dit getoets. En hulle het baie gou agtergekom as dit wat gesê word in stryd is met die woord van God. Besonderse mense, gelowiges wat vir hulle geloof gelei het, lees ons. En tog sê die Here, iets het skeef gegaan in die verhouding wat hierdie gelowiges met God self het. En daarom sê die Here Jesus vir Johannes, skryf aan hierdie gemeente. Maar dan spesifiek skryf aan die leraar, die boodskapper, die een deur wie ek die boodskap na my kinders in daardie gemeente wil bring. Want het is juist sy taak om voor te loop, om die gelowiges ook uiteindelik op te lei en voor te berei, om hulle uit te bring by geloofsvolwassenheid, en dan, dat hulle dan deur die onderrig so kan groei, dat hulle elkeen self weer onderrig begin gee. Soos Paulus ook op 'n ander plek skrywe, die Here wil hê dat ons almal volwasse moet wees, sodat ons kan onderrig gee en die evangelie verder dra. En daarom as 'n leraar ook na ons gemeente toe kom, is sy taak nie alleen om die verkondiging te doen nie, maar uiteindelik om ons almal toe te rus vir ons dienswerk. Kom ons kyk dan na hierdie gedeelte. Die eerste gedeelte praat van positiewe onverdraagsaamheid. Die tweede gedeelte praat van 'n eerste liefde wat verlaat is. En die derde gedeelte praat dan van omkeer. Eerste dan 'n positiewe onverdraagsaamheid. Is baie interessant as ons hier lees, en ons wil eintlik sê, in ons tyd is dit nie polities korrek nie. Maar die Here prys sy gemeente vir hulle onverdraagsaamheid. Baie mense dink dat Christen wees en verdraagsaamheid sinonieme is. 'N Christen is iemand wat baie verdra, en dis nie verkeerd nie. Die Here sê, laat jou liefde aan alle mense bekend word, jou vreugde, jou vriendelikheid. Dit moet duidelik uit jou lewe uitspeel. En jy moet bereid wees om nog ekstra pad saam met iemand te stap. Om nog 'n ekstra ding te doen. En dis toch wat ons as gelowiges doen. Maar as 'n opsig waarin ons nie verdraagsaam mag wees nie. In die postmoderne tyd aanvaar hulle hierdie verdraagsaamheid van Christene. Maar hulle trek om deur na punt wat hulle sê, jy te waarheid en ek te waarheid, jy te idee, ek te idee, al verskil dit, al is dit radikaal verskillend, maak die saakie, ons moet allemaal mekaar sy sogenaamde waarhede aanvaar. Die vraag is natuurlijk, is daar die sin waar? En net daar ontmasker mens hierdie idee. Destijds was dit ook nie makkelijk vir daar die gelowiges nie, om nie maar verdraagsam te wees nie, want sodra jy iets uitwys as verkeerd, gaan jy teen die hele sieninge van daardie tyd in. Christene was maar 'n klein groepie, en die meeste van hulle was deel van die slawe-klas. En om as 'n slaaf, of as iemand wat baie keer moes vlug vir jou geloof, en as 'n uitlander tussen ander mense te bly, by jou standpunt te hou, is nie so maklik nie. En buitendien, 'n mens wil graag inpas, en ons sien dit in die ander briewe wat die Here aan die gemeentes in Openbaring 2 en 3 skrywe, dat dit juist die probleem was by van die gemeentes, dat hulle probeer inpas het. Maar toch was hierdie gemeente van Efese met sy baie goeie deurgronde opleiding in die woord van God, was hulle bereid om dinge te toets en uit te wys, en hulle het uitgewys waar valse leer verkondig word. En die Here beklemtoon dit. Hy sê, hy prys hulle daarvoor, en dan wanneer hy oor hulle eerste liefde gepraat het, kom hy weer terug, en hy prys hulle weer daaroor, hoe ernstig hulle hou by die waarheid. Want ons weet, as daar liefde is sonder waarheid, dan is dit 'n soetsappigheid wat nêrens kom nie. Maar aan die ander kant, waarheid sonder liefde, kan kliphard en veroordelend oorkom. Geliefde, so as dit middelmatige sake gaan, as dit die manier is wat ek met mense praat, is dit reg en goed om verdraagsam te wees. Maar as dit gaan oor 'n leuen of 'n dwaalleer, dan mag ek nie daar 'n plek gee nie. Al doen ek dit met hoeveel vriendelikheid en hoeveel erns, maar ek mag nooit ter wille van die vrede 'n verkeerde ding wat gesê word, maar net duld nie. Want is liefdeloos. Is liefdeloos teenoor God. God wat vir ons juist die goeie nuus gee, hoe ons verhouding met hom herstel is in ons Here Jesus Christus, en deur sy Heilige Gees in ons werk. En dan sê ons, eintlik maak dit nie saak as iemand anders iets anders glo nie. Dis liefdeloos teenoor my medegelowiges. Vandag oor 100 miljoen Christene wat in lande bly waar hulle vervolg word vir hulle geloof. En dan sê ek, maar dit maak eintlik nie saak as iemand iets anders glo nie. En is liefdeloos teenoor daardie persoon wat iets anders glo. Want uiteindelik kan daardie persoon nie by die waarheid uitkom nie. Deur al die beproewing en vervolgings wat Johannes as gevangene op die eiland Patmos laat beland het, wat vir baie Christene marteldood beteken het, het hierdie gemeente aan die ware leer getrou gebly. En as ons bietjie die geskiedenis lees, ons weet van Nero se vervolging, maar die vervolging onder Domitianus was eintlik baie wyer verspreid en was 'n verskriklike vervolging. En dan sê die Here hier, hulle het volgehou in die waarheid. Hulle het nie moeg geword nie. Hulle was dus gelowiges wat deur marteldode en verskriklike dinge wat met hulle mense gebeur het, voortgegaan het om die evangelie te leef en te verkondig. Ons weet hoe maklik sou hulle kon moedeloos word. Ons weet mos as ons die heeltyd teenstand kry, dan kan het ons moedeloos maak. Partykeer voel ons nou maar net, as jy dan nie wil hoor nie, los het dan maar net. Moedeloosheid maak mens negatief, maak mens moeg. En het laat uit ouwe eindelijk gelowiges ophou doen, wat ons behoort te doen. Ons skryf maar af. Maar dit het nie met hierdie gemeente gebeur nie. En die Here beklemtoon dit. Hulle het met ywer aangegaan om te doen dit waartoe God hulle roep. En weet die geliefdes, het mag ook nie met ons gebeur nie. En daarom wat is in node by mekaar gekom het en gesê het, maar iets is besig om te gebeur wat nie goed is nie. Ons moet terugkeer na dit waartoe God ons roep, ook binnen die gereformeerde kerke, soos die ander kerke, tot dieselfde saak roep, tot geestelike volwassenheid, tot groei dus in die geloof, in die insig, in die verstaan, maar ook tot die uitdra daarvan. En het bring na mense wat soekend is. En as mense nie soekend was nie, sou hulle nie op stadions hier by mekaar kom, of stroom na enige kerk wat hier ewerskielik begin word nie. Hulle soek na die waarheid. En uiteindelik kry hulle idees van mense, as dit nie uit die woord van God is nie. En daarom dat die Here vir ons sê, 2 Timoteus 3, dat hy vir ons sy woord gegee het om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die mens wat in diens van God staan, volkome toegerus kan wees vir elke goeie werk. Toegerus. Daartoe het ons 'n predikant beroep, om ons verder toe te rus. Daartoe gaan die ouderlinge uit. Daartoe is daar bybelstudies. Daarom is daar geloofsgesprekke tussen ons. Daartoe is daar 'n sister saamtrek. Daartoe is daar prediking. Daartoe is daar soveel dinge wat plaasvind. Alles rus ons toe, maar het rus ons toe om iets daarmee te doen. En daarby kom hy nou in die tweede plek. Maar julle het my nie meer so lief, soos wat hierdie gemeente my vroeër gehad het nie. Julle het julle eerste liefde verlaat. Liefdes, mens wil eintlik sê, hoe is dit moontlik? Hoe kan daar fout wees met hierdie gelowiges se liefde vir God, soos wat in vers 4 en vers 5 staan? As hulle onvermoeid doen wat die Here van hulle verwag ten koste van hulle self, dat hulle deur lyding deurgaan, soos wat die Here self sê in vers 2 en vers 3. Dis nie maar net mense wat gesê het, mense hierdie ding is verkeerd, dis mense wat gelei het vir hulle geloof, wat ernstig was, mense wat bitter swaar gekry het. Hoe kan dit nou fout wees met hulle liefde vir God? Hierdie mense was getrou aan die Here, maar daar het iets gekort aan hierdie besonderse band met hom, hierdie verhouding met hom. Jy weet mos, as ons by iemand is vir wie ons baie lief is, dan wil my sommer na die persoon stap en net 'n drukkie gee, of net 'n woordjie praat, of as die persoon nie naby is nie, net af en toe bel of 'n boodskap stuur, daar die behoefte. En dis wat hy gekort het. Omdat hulle getrouheid nie regtig meer hierdie liefde ingehaat het, nie hierdie verlang om by hom te wees, sê die Here, hier kom 'n krisis. En ons moet dit besef, ywer vir die Here, wat nie rus op ook 'n baie persoonlike verhouding nie, gaan nie kan voortduur nie, gaan nie een of ander tyd ophou. 'N mens kan baie doen vir iemand, maar wanneer dit uit liefde uitkom, dan gebeur dit, dan vloei dit, dan is dit spontaan. Ons kan die voorbeeld gee van 'n ou wat vir 'n meisie sê, as die meisie vir hom gesê het, maar sy ervaar nie meer dat hy so lief is vir haar nie, en dan sê hy vir haar, maar kyk al die moeite wat ek vir jou doen, en sy antwoord, dankie, ek sien al die moeite raak wat jy vir my doen, is wonderlik, maar ek wil jou by my. Daar is meer aan 'n verhouding as net om moeite vir mekaar te doen. Moeite en ywer is natuurlik belangrik. Die happy net, ons sê ons is lief, maar ons wys dit nie in ons dade nie. Maar moeite en ywer vir mekaar sonder liefde is baie keer die krisis van mense wat as Christene groot geword het. Dit beteken ons kan 'n wonderlike ingesteldheid en houding teenoor God en sy kerk hê. Ons kan weet hy is daar. Ons kan bely wie Christus is. Ons kan selfs 'n sekerheid hê oor ons ewige verhouding met hom. En tog kan daar 'n terugval in ons verhouding nou met hom kom. Tog kan dit beteken dat ek net nie meer soveel tyd saam met hom spandeer nie. Dat dit net nie meer so spontaan is nie. Ons weet mos hoe werk liefde, dit is so spontaan. As ek stap, dan praat ek met die persoon. As ek stap, praat ek met die Here. As ek daar alleen is by die huis, besig om te stort of te was, dan kan ek met hom praat daaroor. As ek wakker word, as ek gaan slaap. Geleenthede wat ek tussen mense is, wat ek net vir hom vra, my Here, wat wil U hê moet ek doen? Of ek sien iets raak en ek verwonder my daaroor en ek dank hom daarvoor. Baie gelowiges het hier hulle eerste liefde verlaat. Het die Here lief, maar nie naastenby, soos wat hulle hom vroeër lief gehad het nie. En dit verklaar waarom daar so besluit deur 'n kerkgroep geneem moet word. Waarom daar soms so min kom van kerkgroei en uitdra van die evangelie by baie gelowiges. En dan hoor mense opmerkings by mense. Ek behoort seker bietjie meer te bid, of ek dink ek moet weer bietjie Bybel lees en stilte tyd hou, of huisgodsdienst hou, of 'n Bybelstudie bywoon. Die Here wil hê dit moet juis oorvloei uit ons lewe. Nie net ek dink ek moet nie. Maar Here, ek wil. Ek wil regtig ander mense laat deel in hierdie wonderlike verhouding wat ek met U het. Ek wil saam met my medegelowiges wees wat deel in hierdie wonderlike verhouding wat ek met U het. Ek wil dat die hoop wat in my lewe sigbaar is vir ander. En hier oorskryf die Here Jesus sy eerste brief in Openbaringe. Is wonderlik. Wonderlik jou erns met my. Maar die liefdesverhouding, dis vir my kosbaar. Dit wil ek nie mis by jou nie. Wat gebeur as mens in so verhouding eers inbeweeg van dat daar ywer vir die Here en sy kerk is, maar die liefde ontbreek? Die volgende geslag is dikwels kerklose Christene. Hulle word groot in so 'n huis, hulle word groot in die kerk, en daarom, hulle erken nog dat God God is, en as daar gebid is, gebid word, maak hulle oë toe. Maar hulle het nie werklik hierdie verhouding met die Here by die wat vooraf gegaan het gesien nie. Hulle ouers en ander mense nie. En daarom het hulle nie 'n voorbeeld gehad nie. Daarom verstaan hulle wat 'n opregte kosbare verhouding met God is nie. En wat gebeur dan? Die geslag daarna word dan negatief. Negatief oor hierdie pligsplegings, oor Christus en sy kerk soos dit vir hulle lyk. En baie van hulle word selfs uitgesproke teen Christus of uitgesproke teen sy kerk. En dan draai die ywer vir God om na ywer teen God, soos ons vandag in baie westerse lande sien. En ons almal ken mense in Suid-Afrika waar dit al begin plaasvind het. En daarom die derde punt, die omkeer. Jesus Christus, die koning van die kerk, sê, skrywe aan die leraar, skrywe aan die een wat die boodskap moet bring. Die oplossing om hierdie liefdesgebrek te verander by mense wat baie ly vir die geloof en baie veil het vir die kerk en graag in die ewigheid saam met die Here wil wees, maar 'n liefdesgebrek het. Die oplossing behels 3 werkwoorde. Onthou, bekeer, doen. Eerstens skryf die Here, onthou dit wat was. Onthou hoe julle die Here eers lief gehad het. En het vele vreugde was om so naby om te wees en dinge met hom te mag deel. En weet jy, dwars deur die Bybel sien ons dat die Here mense oproep om terug te dink. Onthou van waar julle uitgeval het, van waar julle gekom het. Op 'n stadium vir Jakob, baie jare later, stuur hy terug na Bethel toe die plek waar Jakob daardie leer gesien het met die engele wat op en af klim. Gaan terug na Bethel toe, die plek wat jy die huis van God genoem het. En so kry ons dat die Here vir ons maniere gee om te onthou. Elke week, die eerste dag van die week, die Sondag, wat ons kan saamkom, waar die Here ons saamroep in sy erediens, om te onthou. Dit gaan eerstens oor om te onthou. En om te onthou is baie persoonlik. Dink aan geleenthede wanneer jy werklik dit ervaar het. Net 'n vreugde om te weet ek is by die Here. Of na hierdie worsteling, het gee my net soveel vrede. Here, ek is in die hande. Partykeer wil ek jubel, het ek gesing tot eer van hom. Partykeer net gepraat. Ander keer net die vreugde ervaar om stil by hom te wees. Dink byvoorbeeld aan tye van worsteling, of aan besondere genade en antwoord op gebede, of na daardie kostbare aha wat ek by 'n Bybelstudie gekry het, of in 'n preek, daardie kamp wat vir my baie beteken het, of wat juist vir my baie beteken het, omdat ek ander kon dinge wys. En as dit nie waar nie, ons groei juist ook, wanneer ons ander mense moet onderrig. Daardie tyd van my belydenisaflegging, daardie worsteling in siektetye, daardie uitreik waarin ek deelgeneem het, en die wonder om die opgewondenheid in hulle met wie ek praat se oë te sien, na die pad wat ek met koningskinders gestap het. Enige plek waar ons geestelik vervul, geestelik vol, na by die Here gewees. Onthou waar jy was, sê die Here aan die mense van Efese en aan ons van Kachet en aan ander gelowiges wat hier saam is. Onthou waar vandaan jy uitgeval het. Onthou waar ons was. Onthou waar ons as kerkgroep vandaan kom. Meeste van ons het voorgeslagte wat vir hulle geloof uit Europa moes vlug in die tyd van die groot vervolging in Frankryk, wat ook na ander lande in Europa uitgesprei het. Onthou waar jou voorgesaate vandaan kom. Onthou waar 'n kerk weer herstig moes word, en dit onder 'n boom. Onthou waar ons as gemeente vandaan gekom het. Studente is op kampus. Ons eie studente moet groei tot geloofsvolwassenheid. Ons moet groei in ons geloof, maar dan moet ons ander nader bring, ander gaan haal. En wat 'n voorreg is dit, as daar vandag ook ander is, wat ook saam hier deel in ons. Onthou waar ons was. Onthou waar ons is. Onthou ons liefde en ywer vir die Here, en vir dit wat hy ons vra en ons gemaak het. Daardie bekende woorde, wat ek is, is net genade. Wat ek het is net geleen. En dan, nadat hy sê onthou, en dis wat die Here ons leer, so draai ons om, dan sê hy tweedens, bekeer jou, draai om, keer terug na God. Soos daar die jongste seun, daar in die gelykenis van die verlore seun, daartoe het tussen die varke sit, vir die eerste keer tref het hom. Waar het my lewe heen geval? Ek het gedog, ek het 'n interessante lewe, maar hy lewe was leeg. ek sal selfs net bereid wees om my dienskneg by my pa te wees. En dan draai om. Gaan terug na jou Here toe. 'N verhouding van omgee en diepe liefde groei net as daar tyd saam spandeer word. Ons weet dit. Dis van die verhoudinge groei. Daarom as daar 'n liefde tussen ou en meisie ontstaan, dan wil hulle tyd saam spandeer. Verhoudinge groei wanneer tyd saam spandeer word. So is dit ook met ons verhouding met die Here. Bekeer jou. Draai om. Keer terug. Kom terug na God toe. Onthou, bekeer, keer terug, en dan die derde een, doen weer die eerste werke. Doen dus bewustelik dinge, soos jy dit voorheen gedoen het. Daar die tyd toe dit goed gegaan het, in jou verhouding met die Here. Dink terug maar hoe het ek het toegedoen? Waarmee was ek toe besig? Wat, hoe het gebeur dat ek toe so vol was? Daar die kamp. Daardie geleentheid, wat was dit? Hoe die Here met my gewerk? Hoe was ek beskikbaar daarvoor? 'N mens verander net regtig, as jy bewustelik dinge gaan verander in jou lewe. Verkeerde gewoontes, met regte gewoontes vervang. Dinge wat jou vashou, net effens op sy stoot, dat jy tyd kan hê. Doen weer die eerste werke. Om onder andere aan hierdie drie werkwoorde aandag te gee, het Synode 2012 besluit, en hoor hierdie woorde, en hoor net hoe geld het vir elkeen van ons, en juist vir Kashet, en juist ook, wanneer 'n nuwe predikant die boodskap moet bring, wat die Here Jesus, deur hom na ons toe bring. Dat in afhanklikheid van God in elke gemeente van die Here gesmeek word, dat ons as gelowiges onder leiding van sy Gees sal soek om ons verlosser te behaag in alles wat ons doen, 'n godvrugtige lewe sal leef en gevul sal wees met 'n biddende en opofferende deernis vir diegene in die hele wêreld wat verlore is. Deernis. Liefde vir God, liefde vir mekaar, en 'n liefde deernis. Dis mense om my, wat nie hierdie wonderlike verhouding met die Here ken nie. Dat elke plaaslike kerk opgeroep word om getalgewys uit te brei, hulle lidmate toe te rus en te versorg, en moederkerke te word van soveel as moontlik geloofsgroepe en gemeentes, as ook om deur initiatiewe en samewerking in te dring met die evangelie en strukture van die samelewing, wat buite die bereik van die plaaslike kerk is, daar waar ek dus elke dag besig is, wat 'n impak wil die Here hier deur my maak. Dat die gereformeerde kerk haar ten doen stel om die aantal goed opgeleide persone, geordend, nie geordend, voltyds, deeltyds, vrywillig, te vermenigvuldig. Met ander woorde, ons allemaal, ons nog beter, nog dieper in die woord, versterk te word, want ons gaan sien by die ander gemeentes, is juist waar hulle krisis gelê het, wanneer ons by die ander briewe kom. Mense wat die evangelie kan uitdra, op 'n liefdevolle, toegewyde wyse, op elke moontlike lewensterrein. Luister, gemeente van Efese, luister gemeente van Kashet, luister alle gelowiges hier, luister na wat ons Here skryf. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees aan die gemeente sê, sê vers 7. Wat die Gees sê, wat die Heilige Gees vir ons sê, hoor hom, luister na hom, word stil. Oordink die woord wat ons vanaand hoor. Lees sy woord op ander tye. Hoor hom praat. Hoor hom praat. Ook met my. En as ons hoor, onder leiding van sy Gees, dan beloof die Here aan die gelowiges van Efes en ook aan ons. En wat beloof hy? Het jy geluister wat hier in vers 7 staan? Wat beloof hy aan ons? Hy beloof aan ons die paradys. Waaroor gaan die paradys? Dit gaan oor 'n lewe soos dit bedoel was om te wees. En selfs meer, waar ons vrylik kan eet van die boom van die lewe wat hy sê. Adam en Eva kon nie van daardie boom eet nie, want dan sou hulle in ons sondes moes bly voortlewe het. Maar dan is ons verlos van ons sondes. Ewig as verloste mense kan ons by die Here lewe. Hy wat hierdie brief skryf is ons Here Jesus Christus. Hy is die tweede Adam. Hy het volmaak vir ons sondes betaal, sodat ons ewig in 'n noue, liefdevolle verhouding met God drie-enig kan wees. In waarheid en in liefde. Daarom, hou aan met die erns. Bly by wat God sê, want dit is die enigste waarheid. Maar daarmee saam, beleef die verhouding met God. Beleef sy liefde, wat deur ons vloei, en leef dit. Daar kan ons 'n impak maak, saam en elkeen afsonderlik, soos ons God, soos ons Here dit wil. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is. Ons hemelse Vader. Ons God en Vader. Ons God en Verlosser. Ons Here. Ons eienaar. Wat 'n voorreg is dit om voor U te mag wees. Wat 'n voorreg is dit om deel te mag wees van U volk. Deel te wees van die kerk, om die liefde te ken, om die vrede te ken, om te ervaar hoe die liefde, vrede en waarheid so in ons inwerk, dat ons ons lewe terugdraai, laat fokus, en 'n vreugde en 'n vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Hoe kostbaar is dit om die kinders te wees. Here, gee deur die Gees, dat ons dit waarvoor so duur betaal is, mag leef. Amen.